Ny fafoatandro ndray rehafana no arahany eto amin'ny radiodombosco amin'ny zao talata 19 oktobra 2023 izao ny lohatenim-baovaontsika. Miomana moka didy fampisamborana iraisam-pirenena nandriamato Jean Ravelonarivo ny fitsarana malagasy nitsoka ny Frantsa moa ity prime ministre teo Lity taorinny fanamelohan'ny pakeazy tamin'ilay raharaha fanodikidina mbola tao amin'ny knapsa. Misy tsy fanarandalana ny nankatoavana ilay volavolan-dalana vaovao momba ny asa ny antsoina ireo mpiambany CNT ny herinandro teo ny randrana sindikaly mitaky amin'ny ministeran'ny asa ny votoatiny io volavolan-dalana nankatoavy ny filankevitry ny asa io izy ireo. Miamafy ny fitokonan'ireo mpandarany oniversite ny Tomasina mitaky ny tampikaramantsy voalohany nankatony izy ireo ihany koa androany maraina ny bron ny ofisin'ny bakalorea ho barika dimy tapaka ny famoahana diplôma. Velany anapitrisan'ireo olona isafidy ny andaona tsy any Afganistana ho fatin'ny anoanana manoloana ny olana ara-tsosialy any amin'ity firenena ity taorinina andraisan'ny Taliban ny fitondrana. Mbola Liva Andrenevy Malala no teknisiana miaraka amintsika Jules Mendrinaina ihany koa ny mbola nolotra zao vaovao zao manatitra ny raha aby zay tompoko lahy sy tompoko vavy. Miomana amoka didy fampisamborana iraisam-pirenena ny fitsarana malagasy manoloana ny vaovao niparitaka nanomboka ny farany herinandro teo fa tafatsoaka ny Frantsa ny prime ministre teo aloha Jean Ravelonarivo voalaza moa fa nivoaka tsokotsoko an'i Madagasikara tamin'ny alalan'ny sambo tany Nosy Be izy ary rehefa tonga tany Mayotte dia nandray fiaramanidina nakany Paris Frantsa. Atsaivina ihany moa fa anisan'ireo olona fito namoahan'ny paka didim-pitsarana fanameloana higadra dimy taona hatrany maizina ity prime ministre teo aloha ity ny 27 septambra teo no ilay raharaha vola voahodikodina teo anivony tahirim-pirenena momba ny fiahina ara-sosialy na ny knapsa. Laza ny mpampanolalana faharoa eo anivon'ny paka araka ny navoaka ny gazety iray mpiseho isan'andro androany fa ilaina ny famoahana didy fampisamborana iraisam-pirenena amin'ny tiraharaty ka izahana avoaka fanaziaingana zany. Arahan'ny mpanara-baovao maso akaiky indray moa ity raharaty manomboka izao fa misokatra ho an'ny mpanao gazety rehetra mahafeno ny fepetra ny fandrotsahana ny atota taratasy momba ny fifidianana izay solotena azy ireo eo anivon'ny seni araka ny fampitam-baovao avy amin'ny olavitry ny mpanao gazety. Efa nanomboka tamin'ny 20 oktobra teo ary ifarana rampitso 7 oktobra zany anomboka ny alakamisy maraina izao kosa ny fandraisana ny kandidat tsirairay anaovana ny fifampidiniana sy ny fandresen-dahatra amin'ireo mpifidy. Akoatra ny mpanao gazety moa dia manana solotena eo anivon'ny voamerampirenena maleo tena misahana ny fifidianana na ny seni ihany koa ny andrim-panjakana ahitana ny antenimera rotonta ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana raha tsy misy ny fiovana dia tokony ho tanterahana ny ho talata kosa ny fifidianana zay solotena ny antenimerampirenena eo anivon'ny seni. Misa rombe folo moa ireo mpifaninana amin'izany tsy aivina fa ifarana amin'ny fomba ofisialy amin'ny zoma 20 oktobra izao ny fepotoam-piasan'ny seni ankehitriny. Fa misy tsy fanarahan-dalana ny nankatoavana ilay volavolan-dalana vaovao momba ny asa ny antsoinareo mpikambany filankevi-pirenena momba ny asa ny alakamisy ny zoma teo hoy ny randrana sindikaly. Na dia tsy anisan'ireo sindika manana solotena ao anatiny ho rafitra afakakevitra io aza ity vondrona sindika ity dia nilaza fa mifanohitra amin'ny lalàna ny nataon'ny ministeran'ny asa izay nampiana ho valy fotsiny ny isan'ireo anatin'ny filankevi-pirenena momba ny asana ny CNT nanatrika izany. Raha ny voalazan'ny lalàna manko dia tokony ho enina ambin'ny folo avy ny avy amin'ny fanjakana ny mpampiasa ary ny avy amin'ny sindikan'ny mpiasa ankato ity volavolan-dalàna vaovao ifeny asa eto Madagasikara ity. Ny mpandrindra ny randrana sindikaly SVS USAM Barson Rakotomanga.
Itsika ato anatin'ny ny tontolo sindikaly zany lalàna no resahana dia tokony mifanaraka amin'izay zany ny fandrafetana azy. Rehefa nijery an'iny fanaovana ny fanapa-kevitra iny zay tao anatin'le hoe teny amin'ny Colbert mijery le convocation tsika de misy soratra hoe fanajana ny geste barriere dia nahena ny isan'ny mpitsambana mandrafitra an'ilay telo totana ho an'ilay fandaniana an'ilay izy zany. De rehefa mijery ny fahaizan-dalàna mikasitra ny fananganana ny CNT tsika, de ny andininy faefatra mazava be hoe tokony ho enina ambin'ny folo isaky ny antité rairay avy. Entiny efa lasa valo ilay izy. Ho anay zany aloha etiam-panindoana zany de efa misy irregularité sady eo amin'ny fandaniana izany volavolana lalàna zany. Maninona no ferana ohatra zany le izy a? Raha ny ferana le izy a mety tsy de nampaninona raha ohatra ka tsisy lalàna namaritra azy mivantana. Fa ty zany a le lalàna mamaritra mihitsy ny andininy faefatra ao anatin'io a fahaizan-dalàna tamin'ny 7 ambin'ny folo sy roa arivo a 13 ambin'ny 48 io a, de mazava be hoe 9 ambin'ny folo, 9 ambin'ny folo, 9 ambin'ny folo. Isika am'izao fotoana zao tsisy amehana tsony, sa ve ny ministera ny asa manana amehana manokana raha itenitsika hoe ino nataony noty nraisin'ny ministera noty ve hanitsaka didim-panjakana lalàna kely lôlôviny eto e? Zany mahazopasika na iato anaty randrany syndikaly hoe aza veriverezina am'izany ny mpiasa. Ohatrany hoe veriverezina ndray zany ny mpiasa hoe noho ny geste barriere de atao vitsivitsy sika to tsy zany mihitsy ny lalàna.
Akoatra io tsy fanekena ny fandika an-dalàna mifeny ny filankevi-pirenena momba ny asa io dia nilaza ny andefa taratasy any amin'ny ministry ny asa sy ny asam-panjakana ihany ko ny randrana syndikaly.
Anao taratasy ho any amin'ny ramatoministra zay mikasy an'izy io hoe tokony mahazo ny version farany nivoaka tamin'io a conseil national ny travail io zay eto amin'ny randrana syndikaly, satria izahay dia natsona nanaovana fakakevitra tamin'ilay atao hoe consultation nationale élargie izy natao tany Antsirabe, zahay atao amin'ny randrana syndikaly. De zay no mahatonga any hoe anao zay a taratasy apetraka any ramatoministra ny tangataka an'io hoe meo an'ilay version zay afahanay mijery hoe tami'le sosokevitra rehetra nandeha inona no nitazomina tao amin'ny CNT, inona ntsy nitazomina, satria mbola andeha hoany amin'ny gouvernement io, mbola andeha hoany amin'ny assemblée, mbola hoany amin'ny sena, mbola andeha hoany amin'ny ACC, mbola misy étape maro zany eo anatin'ilay izy.
Resaka syndika ihany ny emitra fanefany ny raharaha-pitsarana momba ny fangatahany syndika ny polisy Sefponam, ny anokafana ny braonizy ireo ny akarobato nikisaka ny 5 volana novambra izao indray manko ny fotoana hitsarana io fitoriana izy ireo io raha tokony izy mateo raha nitatitra ny mpitarika ity syndika ny polisy ity tsaivina mofa nakato ny ministera ny braonizy ireo miaraka amin'ny fitaovana tao anatiny ny faraparany volana jona teo ka tsy nafahan'ny syndika ny asa intsony, tsy nahitambokany ny fampirarahana nataon'ireo mpitarika ka izao ny afara amin'ny fitondrana ny raharaha eny amin'ny fitsarana izao. Manazava ny sekretera jeneraly ny syndika EVE de la polisy nasionala malagasina ny Sefponam Alphonse Randria Miamina.
Tsy azo atao ary mandika lalàna ihany koa zany a araky ny lalàna ao amin'ny code de travail article 143 dia tsy azo atao ny manakatona braona syndika na managetsa ny fananany syndika. Voararan'ny lalàna zany na ny toerana na ny lalàna iraisam-pirenena. Tsy ekena ny fanaovana atso-jay sy ny fanitsakitsahan'ny mpitondra ao anatin'ny ministeran'ny polisy izany zofototra tokony hositrahan'ny polisy nasionala zany ohatra n'ireo namana rehetra zay mpiasa malagasy rehetra zay manana zo isitraka an'izany fafahana ara-tsyndikaly zany. Dikan'izany fandikan-dalàna no ataon'ny ministeran'ny polisy tamin'ny nanaovany an'izay fanapaha-kevitra izay. Zay ny antony mahatonga anay nitory. De ho hita eo ny tohiny satria tsy hatramin'izay moa zany a de tsy mipotra foana ny solotenam-panjakana ny atrika anay fa de zay foana ny teo a de miandry ny valiny zany zay am'izao mangataka zay ny amoanany poste de polisy ordonnance d'ouverture de lieu sy amoana ny etany syndika ao ordonnance na récupération de bien. Zay zany votoatin'la fitoriana.
Fa miantso ny tompona andraikitra mahefa mba hijery ny zava-misy eny amin'ny fokontany ianao sy zato asinanana voalohany ny mponiny any an-toerana noho ny olana momba ny fahazahoana ilay karine pokontany vaovao manara-penitra. Tokony maimaim-poana ny fahazahoana io karine pokontany vaovao io raha nambarany filoham-pirenena tamin'ny fanomboana ny esika fizarana izany isam-pokontany ho an'ny ao amin'ny fokontany ianao sy zato atsinanana voalohany anefa dia ambaran'ireo mponina fa tsy maintsy andoavam-bola vo mahazo izany. Nisy aloha ny fitakiana 5,000 ariary ho sandan'ilay karne ka rehefa tsy nanaiky ny mponina dia nampidinina ho 5,000 ariary indray zany avy eo tsy misy anefa ny taratasy fanamarinana ny fandoavam-bola omen'ireo tompona andraikitra ao amin'ny fokotany momba izany. Hoany amin'ny faritrisika manomboka eto miamafy ny fitokonan'ireo mpandrarany oniversite ny Tomasina nakaton'izy ireo ihany koa androany maraina ny Brown ny ofisin'ny bakaloria ny amin'ny toerana ka tsy nisy ny famoana diplôma ho an'ireo mangataka izany. Antony fitokonan'izy ireo moa ny fitakiana ny tambikarama na ny indemnité de technicité izay tsy voalota ho anatin'ny fito volana. Efa nanidy ireo faculté ihany koa moa ireto mpandrarany oniversité ireto. Malinampitany akon'izay Prudhomme Marakotson Radio Katolika Masova any Tomasina.
Ny afara tamin'ny fanakatonina ireo varavarana miditra sy mivoaka isaky ny fakulté ny fitokonana ireo mpiasan'ny université amin'ny alalan'ny PAT ny androny omaly ho an'ny Tomasina manokany mitaky ny andoavana ny indemnité de technicité tsy voalohana nomboka ny volana maritra lasa teo izy ireo.
Ankamaroan'ny mpiasa io tsy afa mampito zaza miana no ary ny ankizy zany ngavany zany ka malagasy fa fantrano miana amin'ny tamo taloha mpihina amin'ny tamo ratsiratsy izy zaho vao miteny foana amin'ny prezida hoe zay tsy magnametsigny anareo zaho tarangatany aminareo dia zao fotsiny manaova tatitra ministera tsy asa zareo raha tsy voava tonga teknisité io moi de marsy nefa tapaka nyzareo tsary tapaka mbola mipehigny la teknisité makarary ny zany prezidan
efa andalam-pamahana ny olana kosa hoy ny filohan'ny oniversité Vonjomaika Joel Randrianantenena.
Tapaka tamin'ny volana marsa teo raha ho an'ny oniversité ny Tomasina manokana dia olana iraisan'ny oniversité manerana ny Madagasikara izy io a ary efa misy ny ezaka lehibe nataon'ny fitondram-panjakana dia misy décret zany a ny voaka atsoatsy a fahana mandohany io indemnité de technicité io a isan'ny olana mampitaraina ny PAT koa zany etsy an-daniny a ny fahataran'ny karama dia nazahoana vaovao maromipotitra koa izay fa ho an'ny volana novambra sy desambra zany dia tsy misy ny fahataran'ny karama.
Fantatra fa mbola itoy hatranny fitakiana taon'izy ireo raha tsy misy valiteny mahafa-po avy amin'ny fitondram-panjakana ankehitriny. Prudhomme Marakotson Radio Katolika Masova ampitahina ho an'ny fampalambavao ny radio Don Bosco.
Izay zany ny zava-misy any Tomasina any fa ho an'ny betafo sika avaozana ny saritanyny Madagasikara anaraka ny fivoarana ka anjarany tao betafo ny sabotsy teo no nandray ny arikasa fampafantarana izany fo navaozany zany izay mikarakarai ny fobe tao saritanyny Madagasikara na ny FTM. Kendrena ho vita amin'ny faran'ny taona 2023 moa izay fanavaozana ny saritanyny Madagasikara izay nampita ny vaovao kosa teo Rabeasinantenaina Radio Zaraso any Betafo.
Faritra maro manerana ny nosy no nanavoana izao atrikasa izao mialohan'ny irosoana amin'ny fametrahana ireo teboka ara-jeodesika ahafahana manavao izay saritanyny Madagasikara izay araka ny fanazavana nentin'ny talemisana ny fifandraisana eo anivon'ny FTM na ny foibe tao saritanyny Madagasikara Andriamatoa Ravoangoniaina Theodore marina fa tsy miditra amin'ny fanatontosana ny asan'ny domaine sy ny topografia izy ireo hoy ny tenany fa manamora kosa ny fanatontosan'ireo sampandraraha roa ireo ny asa tokony ho ataony sy isoroana ihany koa ny atitany izay miseho matetika ety amin'ny tontolo ambany vohitra. Manazavany mahazava-dehibe zao atrika sisao ary ny tenany
avaozina ny saritanyny Madagasikara ka hakasary avy any amin'ny zanabolana apetraka ny fototsafitrasa handrindrana n'izay zavatra izay tombony akaiky de akaiky misy zany dia mba hahafahana mametraka n'ilay plof plan local d'occupation foncière zany hoe fantatra ao anatiny io fantatra hoe ty tany ty efa tany manatompo ty tany tya titre titany zany rehetrarehetra zany anamoramorany zareo mpandrefitany zany zavatra zany.
Raha ho an'ny distrikan'ny Betafo manokana dia nisy ny fangatanana nataon'ny lehiben'ny distrika amin'ny tokony hametrahana teboka ara-jeodesika eto an-toerana satria dia mbola mitambatra amin'ny ao an-tsirabe voalohany loha izany atreto. Ramatoa Rakotondranay voaravaky ny aina lehiben'ny distrikan'ny Betafo.
Fanentanana ataonay a dia hanomboka tsohela izay asan'ny FTM izay a dia ao isika rehetrarehetra isika vahoaka indrindradrindra ny nivondreny fokontany ireny a sy isika tompony andraikitra ara-panjakana ihany koa dia hanamora ny asan'ireny tompony andraikitra ireny a ary hanampy azy ireo koa ny fanatanterahana ny asany.
Ny farantaona 2023 izao moa no vinavina amoahana izay saritanyny Madagasikara na vaozina izay teo Rabeasinantenaina avy atao amin'ny radio Zaraso anipian'ny fampalalam-baovaon'ny radio Don Bosco.
Ary dia ianatsimy any sika tratra ireo nividy ny akoho amamborony remopera izay nisy namaky tamina tranona pretra iray tao voepeno androany moa vao nakarina fitsarana tao manakara ity raharahatira ny vaovaona lefa Nelson Vincent Radio Rakama voipeno.
Mirongatra ny vakitrano sy ny alatra eto tapitanana ny vohibeno tato ato. Isany lasibatra tamin'izany ny tranon'ny pretra iray ka lasan'ireto mpangalatra tamin'io ny ankoamamborona amampolony maro. Tratra moa ireto olona mpividy alatra ireto ka naterina ao amin'ny polisy firenena eto vohibeno natao famotorana. Tsy nentina nambara ireo olon-drasy ny vidianany iretoko alatra ireto moa ireo olona ireo na dia mafy aza ny famotorana nataon'ny polisy azy ireo. Ny somary mampalahelo ilay pretra tompony ankoamamborona ve dia toa lasa narirarirany ireo mpitandro filaminana nanao famotorana ny raharaha vao nalefa any amin'ny fampanoavana ny fitsarana mbaratonga voalohany manakara ho anytian'io talata 26 Oktobra ity. Elson Vincent de Zakaina ho an'ny RDB.
Avy eo vohibeno tokoa isika dia ho an'ny manakara tsy mbola ampiatrehana ny filany ny mponina ny antoerana ho an'ny fampandrosoana ny volana ny vola natokana ho an'ny siada isaky ny distrika izay mitentina 5700 tapitrisa ariary hoy ny solombavam-bahoaka voafidy tany manakara. Tamin'ny 2020 dia naompana tamin'ny fanamboarana sekoly sy tranompokon'olona ny nampiasaina ny siady ho an'ity distrika ity. Manazava teo micro an'ny Joela Rasolofo ny solombavam-bahoaka voafidy tany antoerana Rasidy Manana.
2020 sekoly anakiroa nataoko amin'ny bebe vompagnany tsy mbola nisy lakilasy namboarina fanjakana io toerana io vompagnany io hatramin'izao, ary zay nanaitra anahy mba nagnano satria i bebe noforonina ray aman-dreny tagny amin'ny 1970 tagny io, efa antitra de antitra io sekoly io amin'izao. De ny faharoa dia eo Beagnana, io Beagnana io tagny amin'ny 1960 efa nisy sekoly fa mbola tsy nisy fanjakana nitodoka n'io toerana io mihitsy. De nagnanaovana tranombokon'olona any Lokomby departementa Nambaive io. Io tranombokon'olona io a nisy famahizana tagny amin'ny 2010 may io toerana io, de sisy nagnamboatra. Tranombokon'olo tena isan'ny maventy io raha ohatra ny hoe ato anatin'ny distrika ny manakara angambany hoe commune rurale mba isan'ny tranombokon'olo goavana io a, ary be olona satria io chef lieu de département io Lokomby io raha ny departementa Nambaive.
Eo ampanaovana ny tolobidy ho an'ny siady taona 2020 moa ny any manakara kehitriny ka anisan'ny maika ny fanamboarana sekoly, fa nilaza ny solombavam-bahoaka Rasidy Manana fa tsy laharam-pahamehana ho an'ny vahoaka malagasy izay sahirana ara-pivelomana ny fanamboarana fotodrafitrasa samihafa momba ny fanatanjahantena.
Fahitako ny vahoaka malagasy nefany a, ny fasairana ny vahoaka malagasy a any amin'ny fanaovana ny barazy hidrôlika sy ny barazy agrikultura no tokony ho ampitombozina, satria hialana amin'ny delestazy de mba hazahoana rano manondraka tanimbary. Raha izy vahoaka malagasy ny voky dia mino aho fa mahay miakatra ho azy io resaka fanatanjahantena.
Erina ty Antananarivo sika eo amin'ny lafin'ny finoana feno 50 taona ny fiangonana FJKM Ivato Seranana Vavahadin'ny Lanitra. Anomboana izay fankalazana ny taonjobily 50 taona izay ny fetin'ny taranaka sy ny fianakaviana amin'ny alahady 27 Oktobra izao, miainga amin'ny loha hevitra hoe ny taranaka rehetra samy hidera ny asanao amin'izay andimby azy sy anambara ny asanao lehibe. Salomona salamo azafady, salamo fa 50 toko fa 5 ito ianatin'ny heritona moa ny fanambariana ka amin'ny 26 Jolay 2023 ny vonizany, ary fetin'ny taranaka amin'ny faran'ny volana Oktobra amin'ny taona ho avy ny famaranana. Fa ny amin'izao fanomboana izao dia natomboka omaly alatsinainy ny ezaka manodidiny izany izay samy atao ao amin'ity fiangonana ity avokoa. Manomboka rampitso akatra amin'ny alarobia izao kosa dia isy atrany isakariva ny famela belarakevitra loha hevitra diniana moa ho an'ny anio ny hoe ny andrasana amin'ny kristianina maloana ny finoana sy ny asa. Ho an'ny anio talata kosa ny kristianina miatrika taonjobily ary ny rampitso alarobia taranaka sy fianakaviana miorina amin'ny finoana marina. Fotoam-pivavahana faranana amin'ny asa fampahirezana kosa ho an'ny alakamisy 28 Oktobra ariva. Hiavaka amin'ny ny amin'ny zoma arak'izao fanazavan'ny mpitandrina Rasolo Arjao Jean Izao.
Akariva fiarahany diran'ny taranaka fizarana ny valosoa an'ireo afa-panadinana sy fizarana sertifika afanain'ny groupe ny avo. Io zany de misy cabaret evangelika, misy tsakisaky samihafa mety, misy hoe pizza spécial zay, de mikomandy zany azy rehetra andray anjara amizay satria homanina miloa zany le izy. Afanain'ny groupe ny avo zany a, ny alahady a maraina miditra amin'ny valo a fanompoavana fanateran'ny taranaka sy ny fianakaviana ny rakim-pasoavana iny amin'ny alitara, de ny présidence natale mitondra ny afatr'andriamanitra sy manokatra ny fomba ofisialy ny fadimapolo tataonany fiangonana. Ny tolakandro amroa de tolakandro piderana miavaka iarahana amin'ny sampana velona sy ny fikambanana rehetra eo anivin'ny fiangonana. Nytsangam-batony fadimapolo tataonany fiangonana de fiangonana vaovao aorona any akaramena Fort Dauphin taon'ny fiangonana Ivato. Na karamino de misy katekista delike miasa zay ny fiangonana Ivato no manome ny fivolomana zany ho azy a, ary otokanana any volana hoanohany amin'ny taona roapolo amby roa arivo io fiangonana vaovao Tsangambatony efa dimapolo taona fiangonana eto. De etolindra zany no etsonantsika mianakavy a ny manasantsika rehetra taranaka sy fianakaviana na eto an-toerana na any ampilezana, indrindra ireo rehetra nandray fahasoavana sy ny ombona tamin'izay tao amin'ny fiangonana Ivato a amin'ny fetin'ny taranaka sy fankoavana ny tsobily fa dimapolo taona ny fiangonana, ary de manantena ny fahatongavantsika maro amin'ireo fotoana ireo voninahitr'Andriamanitra.
Reo vaovao ny velany mivahiny any Siri mandritra ny folo andro nanomboka omaly alatsinainy ny kardinaly Leonardo Sandri prefen'ny congrégation misana ny eglisy tatsinanana feno ny fandaram-potoanany amin'izany anisan'ny hosidiany ny ao Damas sy Homs ary Alep eo any amin'ireo mpino kristianina katolika any amin'ny firenena io izy mandritra zany hitondra ny tso-drano avy amin'ny papa François zay maneho an-trano ny fiombonam-pony amin'ireo vahoaka lasibatry ny ady. Ny volana avrily 24 ivona no efa saikany vahiny tany Siri ny kardinala Sandre saingy voaterina emotra zany no ny fisiny vanana retina COVID-19. Ny emotra tamin'ny fanapa-kefiny tamin'ny sabotsy teo no lazany tsy maintsy androana ambasadoro tandrefana misa folo ny filoha turka Recep Tayyip Erdogan. Fanapa-kevitra natao ampitandremana ireo diplomaty ireo iny ho izy omaly noho ny fitsapahan'ny firenena maniraka azy ireo amin'ny raharaha tokantranony Turkia. Tsy te ambolikorontana ny fitondrana turka ho iantrana izy fa miaro ny fiandriana pirenene ny fanoanany tandrefana n'andriamato Osmane Kavala. Voalaza ho mpanao asa soa any Turkia moa no nandraisan'andriamato Erdogan izay fanapa-kevitra saika androka ireo diplomaty ireo izay. Miamafy ankehitriny ny fiatrehan'ny vahoaka afgana ny olana ratsakafo indrindra taorinina tongavan'ny taliban teo amin'ny fitondrana anapitrisany hoy ny tompona ndraikitry ny firenena mikambana ireo olona tsy maintsy isafidy na ifindramonina na ho fatin'ny anoanana any Afganistan amin'izao fahatongavany ririnina izao. Malohan'izany indrindra dia misy amin'ireo ray aman-dreny no manapa-kevitra ny ivarotra ny zanany sasany mba ahafahana mividy sakafo any fianakaviany amidy $500 moa ny zaza iray amin'izany. Farany nitrangana fifampitifirana namoizana ain'olona indray tany Etazonia omaly tolakandro olona roa no maty ary efatra hafa naratra vokatry ny tifitra nataon'olona iray tao amin'ny fitoeram-pivarotana tao Idaho any avaratra andrefany Etazonia. Efa voasambotry ny mpitandro filaminana io olona nitifitra io ary voalaza ho niasa irery fa tsy nisy nanampy azy tamin'izany. Tsy fantatra moa ny antony nanosika azy ianao ifitifirana io fa efa mandeha ny famotorana ataon'ny mpitandro ny filaminana ankehitriny. Farana ny vavaontsika tamin'izao antoandro izao anomezana fotoananao amin'ny roa ora tolakandro indray aza miala amin'ny 3:04.